Jadi kalau kita lihat dalam peristiwa ini, harta rampasan perang tidak pernah dihalalkan kepada umat sebelum kita. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, diberi kepada mereka privilege, keutamaan, iaitu mereka boleh menikmatinya. Jadi dalam hadis ini, dalam kisah yang dikemukakan ini, kita belajar bahawa berjihad dengan Allah merupakan satu kewajipan. Kadang-kadang ada urusan tertentu yang boleh menggugurkan tuntutan jihad seperti yang telah digambarkan di awal hadis tadi. Begitulah kelonggaran, kemudahan yang Allah berikan kepada umat terdahulu dan umat Islam. Kemudian seorang yang berjihad dengan Allah, hendaklah memberi penumpuan kepada jihad itu. Dan lagi kita dapat lihat pengajaran daripada peristiwa ini, Allah SWT memberikan mukjizat kepada nabi-nabinya sehingga matahari pun boleh ditahan daripada terbenam, bagi memberi keluasan waktu untuk tentera Islam bersembahyang dalam waktunya. Dan seperti yang telah kita pelajari, nabi-nabi Allah diberikan mukjizat, sedangkan wali-walinya yang merupakan pengikut-pengikut nabi itu diberikan karamah. Umat-umat terdahulu, mereka tidak dibenarkan mengambil harta rampasan perangan. Ini pun satu pengajaran. Sebaliknya, umat Islam pada hari ini diberi kepada mereka, dihalalkan untuk mereka menikmati harta rampasan perangan itu. Dan lagi yang boleh kita pelajari, khianat merupakan satu dosa besar yang menyebabkan rahmat Allah terhalang diturun kepada satu-satu golongan. Maka hendaklah kita menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf nahi mungkar, membetulkan kesilapan dan penyimpangan yang berlaku, apa jua kebejatan, dengan cara yang betul, dengan cara yang hikmah. Mudah-mudahan Allah beri kefahaman kepada kita, beri kuatan untuk mengikuti Islam ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.